عيد وناكسن دقستيال هالكن وواشيط اللان تافك الصومال قيدا عد فيه ووي واد كدق السنسان موجودها قاقابن هيركي في ميدا مقالوين كقار اي عالم كوردان واد نقل صعو التامبو قين فيه ووي الصومالي دات كام ونحن نقول لهم أنتم بملك السؤال جوكتان وأروح لما الصبت أسبح اللي باتنك بشمي سنة كلا بدكوني اللي باتنك سعادة أفريكا دبري والفدي بركي أروح لما واشيطان وكوي طبنكي بركي هذي النمو إذا عدى ساكي عالمك وحاقدين سو جيدين يا حسين برا آذن يأنيقو أفلسطين أحمد إيمان
حالك لا تؤ الله صعود تجارها مساجد وقاب كأنس ميسين ضوئها إن عباده دتكو مركز تكان يعني صف كجربه يتساريا مركز لتكان يوال سجودة كارب بالقوة السجودة يا صلادي دور هذا مركز لتكان واحد عكس عصر كي هدنا إن ماشي وقف كل سجودة هدايت ونوقف كل سجودة قف كاسول جاي أبا إنه جرمس كي أمام حوا عذر كي وقري تاس مركز وحين نوها يسأيد ونقول والإرادة أي نوها يسأ
كسوحوا هاي مانكو مساجد دار الهجرة إهم قال هذا مينيابوليس شيخ عبد الرحمن شريف أو كل جوابه يطلبكم مدحوين ترامب إيه إن دبلوف رجوبها عبادة ذا قطب هذا كلاعات كم غلدون تاني إذا عدنا أنا وحاكم إذا لبي طبعاً كم إذا برلمان كدولة دكان كصومالي إثيوبيا ولا قادة حسان الدي حل بانمو قدوميها برلمان كعرفته ودوني ذا قعد صدي جوجين تدقال ككسر على الدل كيمن إيه قطب كله مركه رسول وركي عالمك يا حسين برا آدم
dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta oo sabti ah oo ay bisha May tahay 23 ay noqonayso maalintii koobaad ee Ciidul Fitriga iyadoo oo ka labatay dowladda Soomaaliya war ka soo baxay saacad ka hor oo ay ku sheegtay in ciidu ay xad tahay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo ay weheliyaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta dowladda ka sheegay in dad gaaray ilaa 8 qof oo gobolada dalka qaar kood kala jooga laga xaqiijiyay inay arkeen bishii shawal sidaas darteedna ay maanta tahay maalintii koobaad ee ciida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale barahooda bulshada shacabka ugu hambalyeeyay maalinta ciida ah go'aanka ciida lagu shaaciyay ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka uqafta ee Soomaaliya uu sheegay in bisha la waayay sidaas darteedna ciidu ay noqonayso maalinta axad ah wasiirka ayaa markii dambe sheegay in ay la soo xiriireen dad badan oo iyagu bisha arkay inta badan dalalka islaamka ayaa ciidu ay tahay maalinta axad ah boqortooyada Saudiiga ayaa sheegtay in bari dhameystirayo 30 bisha Ramadaan ciiduna ay tahay maalinta axad ah kadib markii la arki waayay bisha Shawaal madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isku shaandheen kooban ku sameeyay xalay golaha wasiirada wasiirada xilalkooda waayay waxaa ka mid ah warfafinta iyo kalluumaysiga xubnaha cusub ayaa waxaa ka mid ah rag horey loo yaqaanay iyo in badan oo xilal soo qabtay oo xukuumadii hore ee Puntland soo maray ka mid ahaa inkastoo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu qoraalka magacaabista ku sheegay in uu kala tashaday madaxweyne ku xigeenka Puntland haddana waxay arrintani ku soo aadaysaa xilli la tilmaamayo in labada mas-uul uu ka dhexeeyo khilaaf xoogan kaasoo guud ahaan deegaanada Puntland aad looga hadlayay maalmihii u dambeeyey qaramada midoobay ayaa ka digtay halis weyn oo ka iman karta hannaanka daryeelka caafimaadka ee dalka Yemen oo u muuqda in uu gabi ahaanba burburay gaar ahaan waqtigan oo dunida uu saameeyay xanuunka coronavirus afhayeenka wakaaladda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha samafalka bini'aadamnimada ayaa sheegay in xaaladda dalka Yemen ay tahay mid aad iyo aad looga walaaco saraakiisha caafimaadka Yemen ayaa sheegay in cudurka corona laga helay dad aad u tiro badan iyada oo dhimashaduna ay ka badan tahay 30 laakiin khubarada caalamiga ah ayaa tilmaamaya in tiradu rasmiga ah intaasi ka badan doonto waxaanu xaristay waxaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ku geeriyooday Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Muhiiddiin Cali oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwada ugu caansan wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdi Wali ayaa warbixintan inooga diyaariyay geerida Sheikh Cabdiraxmaan
allaha una xariistay Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Muhiiddiin Cali waxa uu kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwada ugu caansan waxaana uu ku noolaa dalka Sweden saara Sheikh Muhiiddiin Cali waa walaashiis waxa ay iga warantay geeridiisa iyo taariikhdiisa oo kooban
anigoo ah faadumo sheekh muxiyadiin celi waxaan ku sheegayaa in walaalkay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin celi markii uu aabbahay dhimanayay uu jiray 10 sano haddana uu jiro 51 sano ninkan ilaahay ayaa naga jeclaaday nin caalimul yurub laga jecel yahoo diin faafiyo ahaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatul firdaws allah ka waraabiyo muqaadaraadka iyo wuxuu ilmaha kala diriraayay gaalada inay xaq leedahay oo wadankeeda nagu soo dhaweyso oo lagu xadgudbin ayuu barayay dadka alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddana wuxuu ka naxay wiilkiisii ilaahay ilyaas sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin markuu dhinta beel fasaxa uu qaatay walaalkay saasuu guriga ugu jiray marka alxamdulilah ilaahay baa jeclaaday taariikh noloodkiisii dugsigiisii iyo adduunyadiisii waxbarashadiisii waxaa kusoo tacatay hooyadiis xaliim xuseen cabdi marka allah u naxariisto isaga iyo hooyadiisba ilaahay sabar iyo iimaan saadiq ah naga siiyo
sheekh cabdiraxmaan ayaa la sheegay in muddooyinkan uu la jiifay xanuunka faraha ba-an ku haya dunida ee covid-19 geeridiisa ayaa si weyn looga dareemay guud ahaan qaaradda yurub gaar ahaana dalka swiden oo saameyn xooggan uu ku lahaa cabdiraxmaan xudayfi waa saxafi ku nool dalka swiden
inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun ilaahu naxariisto sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin cali wuxuu ahaa sheekh caan ah oo ku caan baxay faafinta diinta islaamka iyo midnimada bulshada soomaaliyeed ee qurbaha gaar ahaana waddanka swiden sheekh waxaa dhalay caalimkii weynaa sheekh muxiyadiin cali sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin cali waxa uu u dhintay xanuunka covid-19 muxuuna muddo bil ah uu ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala magaalada Gothenburg ee waddanka swiden runtii sheekha waxa uu lagu xasuusan doonaa ama lagu xasuusan doonaa aasaaska mu'tamarada islaamiga ahlu sunna wal jamaaca ay ku dhigeen qurbaha iyo ixtifaaladii nabigeena salaatullaahi calayhi wasalaam uu ka aasaasay runtii jamaaco weyn ayuu ka aasaasay magaalada Gothenburg oo uu deganaa waa aabba soomaaliyeed waa macalin waxaana ixtiraam iskumida u wada hayay bulshada soomaaliyeed iyo bulshada swedishkaaba bili bar ka hor ayaa wiilkiisa waxaa lagu dilay magaalada Gothenburg waxaana runtii xusuus lahayd in aaska wiilkiisa uu ka sheegay in dhibicda dhiigga ahay wiilkiisa Ilyaas ka daadatay inuu rajaynayo inay noqoto dhibicdii ugu dambeysay ee wiil soomaaliyeed lagula dilo qurbaha gaar ahaana waddanka Sweden
allah u naxariiste sheekh muxiyadiin ayaa caan ku ahaa faafinta diinta islaamka iyo weliba qabashada muxaadarooyin kala duwan oo khuseeya soomaalida iyo qoysaska qurbaha sheekh cali sheekh maxamed oo si dhow ay isu yaqaaneen marxuumka allah u naxariiste ayaa isna iiga waramay waxa uu ka yaqaanay taariikhdiisa
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiyadiin cali allaha u naxariisto nin weynuu ahaa oo ummadda soomaaliyeed ka baxay nin wuxuu ahaa meesha uu ka baxay uu yar yahay nin cubi kara ama buuxin kara booska uu ka tegey nin wuxuu ahaa dhisan diiniyana u dhisan maadiyana u dhisan buu ahaa academic ah diintana aada u yaqaana haasan dadka xalaqaadka sida weyn wax ugu soo bartay buu ahaa baxaasna ah aada iyo aada u baara muxuu ahaa culumta baaruu ahaa waqti badan buu ku bixin jiray wuxuu ahaa nin jecel dadka soomaaliyeed jecel isu imaanshahooda iyo wada socodkooda jecel buu ahaa nin wuxuu ahaa aada iyo aada uga fogaada fakerada keeni kara in laysku dagaalo oo haddii fakerka lagu kala duwanaaday wuxuu necbaa fakerkaa kala duwan inuu keeno in laysku naco ama laysu waxa weeye dagaalo uu necbaa waxaana u aanaynayaa arrintaasi dee waa nin dhisan buu ahaayo inta badan culimada soomaalida waxa u keenayaa inay ku dagaalaan fakerada waa dad keliya hal meel wax ka dhagaysta oo aan ufuq waasic ah wax ku baranin meelo kala duwan wax ka baranin oo hal faker leh qaata wey nin baxdi badan buu ahaayo diiniyana u dhisan maadiyana u dhisan marka ilaahay ha ka raadi noqdo soomaalidu wax weyn buu yacni u ahaa waddanina wuu ahaa waddanka aada u jeclaa
sheekha ayaa lagu xasuusan doonaa saameynta iyo kaalinta uu ku lahaa bulshada soomaalida ee dalka Sweden Ridwan Xaaji Cabdiweli VOA London
mar kale ayaanu dhigneynaa dhegeystayaal ciid wanaagsan wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in 12 ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka laga qaaday xasaanadi. Arrintani waxay timid markii Qamistii uu furmay ka fadhigay golaha iyadoo uu halkaas muran iyo buuqa dhashay, taasoo sababtay in ciidamada ammaanku ay soo farageliyaan. Waxaan halkaas ku dhaawacmay xildhibaan lagu magacaabo Cabdi Shakuur Cismaan Qeyre. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayuu wariyeena Xuseen Barre ka wareystay Xasan Ciise oo aan suxufi ku sugan magaalada Jigjiga.
الرحمن الرحيم ان حسين وحي وحو دحين ان حبنو بارلمانكا غلاه ديغانكا كميدا ايا كلفدغي تبناد او هول وين او كيالا خرونت مدحتويه دوله ديغانكا هلكاسي او كولانكا تبناد اي بارلمانكا دوله ديغانكا لوو قبتاي اي سوغي مادين ايي ان ايغو ماركاسي هوراي وحي اوغا بيديدسناين ulahaayeen ay oran jireen xilligii loogu talagalay baarlamaanka inuu kulankiisu dhaco aad iyo aad baa dib looga dhacay waana laga diiday xataa intan codsanay maanta golaha fulinta ee dowladda ama qaybta fulinta xukuumadda ayaa faragelin nagu sameysa oo markaasi golaha sharci dejinta soo faragelisa saasay gudoodi jireen saasay markaa iyagu ay markaa wixiyeen markii markaas ugu yimid kalfadhigaas caadiga ahaa ee uu furmay waxa ay dalbadeen in lagu daro qaybo kale oo maarka ajendayaasha kamid ah iyagu sida ay sheegeen markaa ama ay iyagu tilmaamayeen matalan xukuumadda in lala xisaabtamo oo kale laakiin waaba ku jirtay taasi taas ayuu ismaandhaafku ka yimid markaa qaabkan wuxuu socdaana sax ma haba ilaadeen taas ayaa markaa buuq dhalisay koox markaa xildhibaanada kamid ah ayaa damcay inay markaa isaga baxaan xaruntii tii ayayna markaa ay ka baxeen oo ay meeshii ay ka tageen.
Maxay tahay sababta ka dambaysa khilaafkan?
Khilaafka waxaa keenay qolyaha xildhibaanada kamidka ah oo ku doodaya in kalfadhiga xilligii la qaban lahaa aad dib looga dhacay oo dib loo dhigay faragelin ay ku haysay markaasi fulinta ama qaybta fulinta ee dowladdu ay ku haysay iyo qolada fulinta oo leh iyagu anagu sharci dejinta wuxuuga u madax bannaan yihiin wax dhiba oo haba yaraatay aanu isu haynaa ma jirto. Waxaana jirta hadda muddo bil iyo xoogaa ka hora in guddoomiyihii hore ee baarlamaanku uu iscasilaad uu soo gudbiyey, taana waxay ku doodayaan qoladani markaa ay lahaayeen iscasilaadiisu mid lagu khasbay ayay ahayd oo aan isaga xaggiisa aan ka imanin ayay ahayd bay iyagu leeyihiin. Hayeeshee markii shalay kalfadhigu uu furmay si caadi ayuu guddoomiyihii hore usoo bandhigay, wuxuuna yidhi aniga ayaa isaga tagay xilkan, waxaan idinka codsanayaa inaad iga aqbashaan. Iyagu markaa waxay ku doodayaan markaa kalfadhiga qodobada lasoo dhigay waxaa kamid ahaa iscasilaadaasi inay ogolaadaan warbixinta dowladda sagaalkii bilooda lasoo dhaafay waxqabadkeedii horumarinta mashaariicda arrimaha dimuqraadiyeynta isbedelka sidii looga mari dhaliyo waxyaabahaas oo kale inay maaragtay ay ansixiyaan, iyo xubno cusub oo golaha wasiirada ee dowladda deegaanka oo 4 xubnooda lagu soo daray in ay maaragtay ka doodaan kadibna ay maaragtay ansixiyaan ama dib ugu celiyaan madaxweynaha. Kuwaas ayaa ahayd marka saasay markaa arrintu ku bilaabantay.
Imika xaaladu waa sidee, halkee ayay wax marayaan?
Imika xaaladu waxa ay maraysaa xildhibaanada way jiraan kuwo 12 xildhibaan oo xasaanada laga qaaday. Marka sharciyeynadu sida ay sheegayaan xildhibaanka xasaanada waa laga qaadi karaa si baaritaan loogu sameeyo ama loola xisaabtamo fal uu sameeyey bay yidhaahdeen, laakiin xubinnimadiisi xildhibaanimada ma waayi karo maxaa yeelay cod shacbi ayuu ku joogaa. Dhinaca kale baarlamaanka fadhiyadiisi si toosa ayay isaga sii socdeen oo ay waxaa kaloo yadna xusid madan xuseen in xildhibaanada baxay qaarkood oo aan ahayn kuwa xasaanada laga qaaday ay maanta dib ugu soo noqdeen islamarkaasina cudurdaar ay bixiyeen, iyaga oo sheegaya in ay markaas xeer hoosaadkii baarlamaanka iyo shuruucdii xisbiga barwaaqay ka tirsanaayeenba ay ku xadgudbeen, ayna ahayd ra'yigooda inay meesha dhexdooda iyo ay ka sheegaan, ayna khalad ahayd inay maaragtay meesha ay ka baxaan. Halkaas ayaa hadda xaaladu maraysa.
Kaasi waxa uu ahaa saxufi ku sugan magaalada Jigjiga Xasan Ciise oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay in la furo goobaha cibaadada ee dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadku ay dalbanayaan inay tagaan masaajidda, kaniisadaha iyo goobaha kale ee ay diimaha kale ku cibaadaystaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in hogaamiyaasha diimuhu ay qaadi doonaan mas-uuliyadda fayaqabka goobahaasi. Madaxweynaha ayaa u aqoonsaday goobaha cibaadada inay ka mid yihiin goobaha laga maarmaanka ay tahay in ay furnaadaan, sida isbitaalada iyo goobaha cunnada laga iibsado. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan inooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay guddoomiyaasha gobollada dalkan Mareykanka inay qaadaan tallaabo muhim ah oo ay u furaan goobaha cibaadada dadka, wuxuuna ku goodiyey inuu amarka guddoomiyaasha awood ku bedeli doono, taasoo uu ula jeedo inuu furi doono isagu goobaha cibaadada. Goobaha la isugu yimaado dhammaan dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan goobaha cibaadada ayaa la xiritanayay markii xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka uu bilaabay inuu ku faafo. Haddaba sidee goobaha cibaadada ee dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanku ay u arkaan in la furo masaajidada? Waxaan weydiiyey imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, Sheikh Cabdiraxmaan Sharif, sida uu arka amarka madaxweynaha ee ah in la furo goobaha cibaadada.
Arrimahan uu soo saaray madaxweynuhu waa wax hadda cusub weeye, waxay nagu haysaa muxuu ahaa walwal bay nagu haysaa oo laga yaabo inay dadka qaar ku degdegaan masaajidda in la furo. Annagu inaan furayno iyo in kaleeto hadda ma furayno. Muxuu ahaa masaajidda aan wada hadlaynay maalmihii lasoo dhaafay, haddana kolle go-aankan cusub iyo wuxuu noqdaba waan ka wada tashan doonaa iyo qaabka ugu haboon, laakiin degdegi mayno insha allahu tacaala inaan la furin ayaana ka shaqayn doonaa aniga iyo kolle inta igu fikir igu aragtida ah.
Sidoo kale hay-adda muslimiinta Mareykanka Keer ayaa sheegtay in xilligan aysan ahayn mid sax ah in dib loo furo masaajidada islamarkaana islaamka uu sare yeelayo fayaqabka bulshooyinka. Madaxa hay-adda Keer ee Minnesota Jeylaani Xuseen ayaan weydiiyey sida Keer ay u arkaan amarka madaxweyne Trump ee in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidada ku jiraan.
Anagu hay-adda Keer ahaan iyo dadka mujtamaca maanta dhawaaqiyan maqalnay madaxweynaha inuu goobaha cibaadada dib loo furo, waxaan u aragnaa mid runtii khatar ku ah mujtamaca muslimiinta iyo gaar ahaan mujtamaca ay la nool yihiin oo dhan. Sababti waxa weeyaan weli lama hayo dawo, weli lama hayo nidaam runtii lagaga badbaadi karo haddii la furo goobaha cibaadaha iyo meelaha kale. Sidaa daraaddeed anaguna waxaan nahay dad diinteenu na amrayso, diinteenuna ay runtii ay si fiican noogu sharaxday Nabiga calayhi salaatu wasalaam, nidaamka marka ay jirto dhibaatooyinkan oo kale, sida dadku ay u dhaqmaan iyo sida diintu ay u fududdahay mar haddii ay jirto dhibaato oo aana loo baahnayn khasab inuu qofku masaajidka imaado, sidaa daraadi guriga ku cibaadaysan karo hadduu niyeystana inuu masaajidka tago, inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali doono. Marka walaal, saasaan anagu aragnaa. Madaxweynahana waan ognahay inuu runtii ku ciyaaray badbaadinta mujtamaca oo runtii ilaa hadda hadalo beena iyo hadalo ma aragtaan toosina kasoo baxday anagu. Laakiin mar walba waxaan kaashanaa culummadeena iyo dadka muslimiinta iyo gaar u ah welibana iyaguna dhakhaatiirta ee aada u fahansan cudurkan.
Gobolka Virginia ee masaajidka ugu weyn ee Daarul Hijra ayaa imaamka masaajidkaasi, Imaam Shaakir Al Sayid, waxa uu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay dib u furaan masaajidada, laakiin xaaladda caafimaad iyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee gobolka Virginia inay weli tahay mid aan saamaxaynin in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ku jiraan.
As far as the president's comment are concerned, I believe that the president wants to reopen the whole country, not just the worship places. It's a good step to think of. We always wanted the mosque never to be closed.
Aniga oo tixgelinaya hadalka madaxweynaha, haddana sida aan aaminsanahay, madaxweynuhu wuxuu rabaa in dalka oo dhan xayiraada laga qaado, ma ahan oo keliya goobaha lagu cibaadaysto. Waa tallaabo wanaagsan oo laga fikiri karo. Markasta waxaanu rabnay inaanay masaajidadu xidhnaan. Waanan jecelahay, berri ma ahee in isla maanta la furo, laakiin nasiib darro xaaladda ka jirta gobolkan Virginia ma aha mid inoo saamaxaysa inaan tallaabadaasi qaadno. Aniga aragtideyda kooban waxay tahay, haddii aad eegto tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay, waxay ila tahay in la sugo ilaa iyo inta tirada dadkaasi ay hoos u yaraanayso ama ay hoos u dhadhacayso. Mana aha fikrad fiican in dad badan halis la geliyo oo ay coronavirus isqabadsiiyaan. Laakiin run ahaantii waan qadarinayaa tixgelinta uu madaxweynuhu siiyey masaajidda iyo meelaha ay diimaha kale ku tukadaan.
Inkastoo ay kala duwan yihiin qaababka ay dadku u cibaadaystaan gudaha goobahan cibaadada ayaa sheekh cabdiraxmaan shariif waxa uu sharxayaa walaaca gaar ahaan ay ka qabaan iyagu masaajidda ahaan marka ay timaado in la furo.
Falastiin waxaad la socotaan masaajidda marka laga reebo jumcada iyo sabtidii axadda dadka ugu badan ee badanaa shan sanood ku tukada waa dadka waayeelka a weeye. Dadkaas waa dadka hadda aadka cuqdada looga qabo ama laga cabsi qabo ee u nugul cudurkan weeyaan. taas marka waxay nagu haysaa walwal dheeraada waxyaabahan ka taxadarayna weeyaan. waxaa kaleeto aad la socotaa gaar ahaan masaajiddu qaabkay u samaysayeen goobaheena cibaadadu dadku markay tukanayaan safka garbaha isa saarayaan. marka la tukanayo waa la sujuudaya, kaarbad baa lagu wada sujuudayaa. salaadii duhur hadda marka la tukado waxaa dhici karta casarkii haddana in meeshii uu qof ka sujuuda hadaayata inuu qof kale ku sujuudo qofkaasoo laga yaabo inuu jeermiskii ama muxuu ah cudurkii uu qabay. taas marka waxay nagu haysaa iyaduna walwal dheeraada ayay nagu haysaa oo aan isleenahay. waxaa kaleetoo jirta kabaasatiga ah in dadkii markuu qofka soo galayo in la yidhaahdo hala jeegarayo oo hala baaro mar walba dadkii taana weli lama hayo de waddankiibaaba weli hayninba.
aqalka cad weli ma aysan sheegin awoodda gaarka ee madaxweynuhu u yeelan karo inuu furo goobaha cibaadada iyadoo uu taagan yahay amar heer gobol ah oo markaasi dhigaya in aysan dadku isku iman karin iyo qaabka madaxweynuhu u marayo in uu furo goobaha cibaadada.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
ayaanu idin leenahay dhegeystayaal ciid wanaagsan. Guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta Mashcal bin Fahmi ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay si degdeg ah usoo farageliyaan loona joojiyo colaada dalka Liibiya. wariyeena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta Qaahira nooga soo diray.
guddoomiyaha baarlamaanka dalalka carabta Mashcal bin Fahmi Assulami ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay faragelin ku samayso sidii degdeg loo joojin lahaa dirirta ka socota dalka Liibiya. guddoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa fariimo u kala diray xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxa golaha amniga isagoo ugu baaqay in ay xil iska saaraan sidii dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya ay u gaari lahaayeen xabajoojin degdeg ah si loo badbaadiyo dadka rayidka ahi loona abuuro jawi dib loogu laaban karo geedisocodka siyaasadeed oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay. Al-Sayid Mashcal As-Sulami ayaa sidoo kale cadeeyay in Liibiya ay ku nooshahay xaalad bani aadanimo oo aad u adaga marka loo eego faafitaanka cudurka coronavirus iyo go'doominta lagu soo rogay magaalooyin ka mid ah dalka Liibiya iyo weliba sii wadida howlgallada milatari ee sababay geerida iyo dhaawaca dad rayid ah. guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la joojiyo dhiigga shacabka Liibiya gaar ahaan maalmaha barakaysan oo muslimiinta ku nool daafaha dunida ay isugu diyaarinayaan munaasabada ciidul fidriga. wadahadalka dhinaca siyaasadda waa habka ugu wanaagsan ee lagu xalin karo qalalaasaha dalka Liibiya. waxaan ugu baaqayaa qaramada midoobay in ay degdeg u joojiso dowladaha fargelinta ku haya dalkaasi ee kala taageersan qaybaha ku dagaalamaya Liibiya, ayuu qoraalkiisa ku yiri guddoomiyaha baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha carabta. hadalka ka soo yeeray hoggaanka sare ee baarlamaanka dowladaha carabta ayaa imaanaya xilli weli ay socdaan dirir u dhexaysa qaybaha isku haya dalka Liibiya. xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa maalmihii ugu dambeeyey sheegatay in ay guulo ka gaartay dagaalka ay kula jirto ciidamada milatariga ee uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar. dowladaha carabta sida Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo taageersan milatariga dalka Liibiya ayaa ku eedeeya dowladda Turkiga in ay fargelin ku hayso xiisada dalkaasi, halka dowladda Turkiga iyo dowlada kale oo reer Yurub ah ay rumaysan yihiin in qaar ka mid ah dowladaha carabta ay sii hurinayaan qalalaasaha dalkaasi. dadaallo dhinaca diblomaasiyadda ah oo qaramada midoobay garwadeen ay ka tahay ayaa dhowr mar guul daraysay kadib markii labada dhinac ee isku haya dalka Liibiya ay jabiyeen xabajoojinta horey loo gaaray. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada soconno heeskan aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda oo inagu luqeynaya fanaaniinta Asbalof, Ismaaciil Dalan iyo Nimcaan Hilaac.
ciid
waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo isku duba Rakiib Bashiir Abikar dhammaanteen isku duuban ayaa idin leh ciid wanaagsan.
So you can keep for how do you hear